Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου.
Χρόνια πολλά αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την αγγελική φωνή της Νεκταρίας Καραντζή ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή. 2 ώρες περίπου θα είμαστε μαζί. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα, και είναι τιμή για μένα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο επικοινωνίας και μάρκετινγκ του Μουσείου Ηρακλειδών, τον κύριο Παντελή Μίτσιου. Το Μουσείο Ηρακλειδών με χαρά παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο Ocean's Breath, η ανάσα του ωκεανού, από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024. Τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Κύριε Μίτσιου, γεια σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα για εμένα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, όμως το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ έτσι, συγκινητικό και συναρπαστικό. Ήταν μια εισαγωγή πολύ ενδιαφέρουσα για την εκπομπή μας, οπότε σας δίνω το λόγο για να μην κλέβουμε άλλο χρόνο.
Λοιπόν, για την περίοδο αυτή, βέβαια έρχεται σαν αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, το Μουσείο Ηρακλειδών φιλοξενεί την έκθεση Ocean's Breath, μια έκθεση ζωγραφικής κυρίως και εικαστικών, η οποία συνδέει την επιστήμη από τη μια μεριά με την τέχνη από την άλλη και πιο συγκεκριμένα την επιστήμη του περιβάλλοντος, την οικολογία, την ευαισθησία για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση και στη σύνδεσή της με την τέχνη. Η έκθεση θα φιλοξενείται ήδη στο κτίριο της Αποστόλου Παύλου 37, θα διαρκέσει μέχρι 25 Φεβρουαρίου, φιλοξενεί έργα καλλιτεχνών σε 2 μέρη, το πρώτο μέρος τελειώνει 10 Ιανουαρίου και το δεύτερο ξεκινάει αμέσως μετά μέχρι 25 Φεβρουαρίου και είναι μια ευκαιρία σε όλους να συνδέσουν την κλιματική αλλαγή με την τέχνη, να δουν την κλιματική αλλαγή μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών. Και της επιστήμης, βέβαια. Ναι. Γιατί η οικολογία και η κλιματική αλλαγή στηρίζονται στην επιστήμη. Δεν είναι κάτι αόριστο ή κάτι που κάποιος έχει σκεφτεί και το έχει βάλει στη δημόσια σφαίρα. Είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας οδηγούν σε σκέψεις και σε ανάγκη δράσεων για την έβρεση μέτρων ή λύσεων για τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Σκεφτήκαμε ότι η τέχνη θα μπορούσε να προσφέρει και ο πολιτισμός θα μπορούσε να προσφέρει και στον τομέα της ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά και στον τομέα της διάδοσης της γνώσης, της επιστημονικής γνώσης. Γι' αυτό η έκθεση συνοδεύεται από διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων, ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Ζανετής, η κυρία Κοσμοπούλου, οι οποίοι αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, αλλά αναφέρονται και στη σημασία ή στην δυνατότητα που έχει η τέχνη να ευαισθητοποιήσει το κοινό στην κατεύθυνση της εύρησης λύσεων.
Ακριβώς αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί η τέχνη, επειδή έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα να μας συγκινεί, να μας εμπνέει, να εξάπτει τη φαντασία μας, νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ λειτουργική σε αυτό το τόσο κέριο ζήτημα, το κυριότερο που αντιμετωπίζει, ναι, νομίζω, ο πλανήτης μας αυτή τη στιγμή.
Ναι, νομίζω ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα και γι' αυτό δεν είναι η μοναδική μας δράση και αυτή την εποχή, αλλά και γενικότερα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, παράλληλα με αυτή την συγκεκριμένη δράση, τρέχει μια δεύτερη δράση, η οποία οργανώνεται από το Μουσείο Ερεκλειδών σε συνεργασία με το Μουσείο Ηλιόπουλου, στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, με θέμα τον πολιτισμό και την βιοποικιλότητα. Όπου συμμετέχει μία από τις καλλιτέχνητες που συμμετέχουν και στο Ocean Breath, η Θαλασσινή Δούμα, με την έκθεσή της Below Sea Level, και υπάρχουν παράλληλες δράσεις εκπαίδευσης αλλά και ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς πάλι με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την κλιματική αλλαγή. Είναι μια στρατηγική μας επιλογή αυτή να προσπαθήσουμε να συνδράμουμε ως πολιτιστικός φορέας και ως φορέας πολιτισμού στην προσπάθεια όλου του πλανήτη στο να βρεθεί κάποια λύση να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Ναι. Υπάρχει και μία ακόμη έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, η Εύρυκα.
Ναι, παράλληλα με αυτές, οι οποίες είναι οι περιοδικές μας δράσεις, οι προσωρινές μας, ας το πούμε έτσι, δράσεις, υπάρχει και η έκθεση της μόνιμης συλλογής μας της Εύρυκα, η οποία σχετίζεται με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, την επιστήμη και την τέχνη, που πάλι βάζει την επιστήμη και την γνώση στο επίκεντρο, προσπαθώντας να εκλαϊκεύσει την επιστημονική γνώση και να δώσει κυρίως εκεί πλέον στη νέα γενιά, στα παιδιά, ένα έναυσμα για να σκεφτούν κάπως διαφορετικά, να ξυπνήσει το ερευνητικό τους πνεύμα, όπως συνηθίζει να λέει ο επιστημονικός μας σύμβουλος, ο καθηγητής Θεοδόσης Στάσιος.
Βέβαια, βέβαια. Και γίνονται και πολλές δράσεις, ε?
Παράλληλα με αυτά υπάρχουν συνεχείς δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε σχολεία που λειτουργούν καθημερινά όσο λειτουργούν και τα σχολεία, αλλά και δράσεις κυριακάτικες που απευθύνονται σε παιδιά που έχουν να κάνουν πάλι με τον πολιτισμό, πάλι με την τέχνη, αλλά και πάντα με την επιστήμη, όπως και δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες, κυρίως πάλι σε αυτόν τον τομέα, διαλέξεις επιστημονικές ή φιλοσοφικές.
Ναι, μάλιστα βλέπω εδώ μπροστά μου, σε 7 Ιανουαρίου, υπάρχει δράση από μουσείο σε μουσείο, μουσείο από χρυσάφι.
Ακριβώς.
Είναι... που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι, για τα παιδιά, είναι για τους μικρούς μας φίλους, αλλά φυσικά και για τους γονείς. Νομίζω ότι και οι γονείς μαθαίνουν.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι δράσεις οι οποίες συστήνουν στα παιδιά αυτών των ηλικιών άλλα μουσεία. Ναι. Μουσεία από τα πέρατα του κόσμου. Μπορεί να είναι το Μουσείο του Χρυσού στην Κολομβία, το Μουσείο από Χρυσάφι. Μπορεί να είναι το Μουσείο Ορσή στο Παρίσι ή το Μουσείο του Πύλινου Στρατού στην Κίνα. Προσπαθούμε να φέρουμε, ναι, με κάποιον τρόπο τους πολιτισμούς άλλων χωρών και τα μουσεία άλλων χωρών στην καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας και των μικρών μας φίλων. Να γνωρίσουν πριν καν επισκεφθούν τους πολιτισμούς άλλων χωρών. Ναι. Νομίζω είναι ένας τρόπος τα παιδιά μας να ανοίξουν τους ορίζοντές τους.
Είναι σπουδαίος τρόπος πραγματικά και θέλω να σας ρωτήσω πώς έρχονται τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζουν το χώρο και πώς φεύγουν.
Να πω ότι στα χρόνια αυτά που λειτουργούμε έχουμε δει, και είναι ευχάριστο αυτό, έχουμε δει παιδιά που έχουν παρακολουθήσει κάποια προγράμματα ως παιδιά να σπουδάζουν, να κάνουν το διδακτορικό τους και να αναφέρονται στο ότι στο μουσείο βρήκαν το έναυσμα για να ασχοληθούν περισσότερο με την τέχνη και τις επιστήμες. Αυτό νομίζω ότι μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι καλό, ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και τα παιδιά, να πούμε ότι έρχονται πολλές φορές με λίγες γνώσεις για το χώρο πολιτισμού, τι σημαίνει πολιτισμός και τι σημαίνει ένας μουσιακός χώρος, και φέρουν με εντελώς διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι η χαρά μας και η ικανοποίησή μας. Είναι η πληρωμή μας. Δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο να πει κανείς γι' αυτό.
Βέβαια, και νομίζω ότι κάποια στοιχεία που μια που σας έχουμε κοντά μας εδώ και είστε και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος εδώ και χρόνια βέβαια για το μουσείο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εκείνο στηρίζεται σε εσάς και εσείς σε εκείνο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε από ό,τι βλέπω εδώ στη σελίδα σας ότι κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς περίπου 18.000 μαθητές επισκέπτονται το μουσείο και 30.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Μεγάλος αριθμός.
Περίπου 30.000 επισκέπτες. Να πούμε ότι η χρονιά του 23 έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ εδώ και πολλά χρόνια από τότε που παρακολουθούμε τα στατιστικά. Αυτό οφείλεται και στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην έλευση περισσότερων τουριστών στην Ελλάδα, αλλά και στην διεύρυνση του κοινού που παρακολουθεί στα μουσεία και του ελληνικού κοινού ακόμα. Να πούμε επίσης ότι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, αλλά δυστυχώς η χώρα μας είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να υποδεχτούμε περισσότερους μαθητές. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε. Τα αιτήματα για επίσκεψη και εκπαιδευτικά προγράμματα από όλα τα σχολεία, από όλη την Αττική αλλά και από όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε όλα.
Βέβαια, γιατί είναι μοναδικός ο συνδυασμός αυτός της επιστήμης και της προβολής της τέχνης. Αυτός ο συνδυασμός είναι δύσκολο να επιτευχθεί με σύστημα. Και βλέπω ότι εσείς το έχετε αναγάγει σε σύστημα από ό,τι διαβάζω εδώ στη σελίδα σας. Και να πούμε κιόλας για το Μουσείο Ηρακλειδών, ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από το ζεύγος Παύλου και Μπελίντας Φύρου το 2004.
Ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα μας στηρίζουν και οικονομικά και ηθικά με κάθε τρόπο. Ο Παύλος και η Μπελίντα Φυρού έχουν ένα όραμα το οποίο στηρίζουν και εξακολουθούν να στηρίζουν. Να πούμε ότι μακάρι να υπήρχαν άλλοι τέτοιοι πατρίδες. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί, μακάρι να δεν είναι περισσότεροι ακόμα. Νομίζω ότι πολλά θα ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Βέβαια, σπουδαίο έργο, πολύ σπουδαίο κοινωνικό έργο, μεγάλη προσφορά. Και βέβαια επίσης είναι σημαντικό ως ο τρόπος και η διαχείριση από εκεί και πέρα ενός τέτοιου έργου, από τους ανθρώπους που το τρέχουν, από την τωρινή διευθύντρια, την κυρία Νομικού, από εσάς όλους τους συντελεστές. Και θέλω πάνω σε αυτό να σταθούμε και να σας ρωτήσω πώς σκέφτεστε και εργάζεστε πάνω σε αυτό. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια να αποκωδικοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά ένας τρόπος δουλειάς και βεβαίως όμως ένα σύστημα πρόσληψης της κατεύθυνσης που θα θέλετε. Βέβαια είναι σαφή σε σχέση με την επιστήμη και την τέχνη, αλλά κάθε φορά και κάθε χρόνο παρουσιάζονται νέες εκθέσεις και όλο αυτό σημαίνει μια διαρκής πληροφόρηση σε σχέση και με τα δεδομένα που έρχονται απ' έξω με τους νέους καλλιτέχνες. Είναι δύσκολο θέμα.
Δεν είναι
πώς το διαχειρίζεστε?
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση το σύνολο των ανθρώπων που δουλεύουν στο Μουσείο Ηρακλειδών, είτε αφορά τους εργαζόμενους από την καθαρίστρια μέχρι οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, αλλά και η επιστημονική ομάδα, η επιστημονική υποστημονική μας σύμβουλη, η καλλιτεχνική μας σύμβουλη, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να βλέπουμε τις τάσεις της παγκόσμιας, να βλέπουμε τις τάσεις της γειτονιάς μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα καινούργια δεδομένα. Δεν είναι μόνο όμως ότι προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα, πολλές φορές χαράζουμε δεδομένα. Να σας πω ότι το πρόγραμμα τέχνη, επιστήμη και μαθηματικά, δηλαδή ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μαθηματικά με τέχνη και επιστήμη, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μουσείο Ηρακλειδών το 2005 και το Εθνικό Κέντρο Επιστημών και Μουσιακής Εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών το πρωτοπαρουσίασε ως καινοτόμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012. Το παρουσίασε ως STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Εμείς το τρέχαμε ήδη τότε 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό μερίδιο από αυτές. Να πούμε ότι δεν έχουμε το μέγεθος άλλων πολιτιστικών οργανισμών που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Είμαστε ένας μικρός πολιτιστικός οργανισμός. Παρ' όλα αυτά καταφέρουμε να είμαστε στην πρωτοπορία χάρη σε προσπάθεια πολλών ατόμων. Όπως παράδειγμα της επιμελήτριας των Ίσεκτος, της κυρίας Νίνας Φραγκοπούλου, η οποία έχει βάλει σαν στόχο της να συνδυάσει το περιβάλλον, την οικολογία ως επιστήμη με την τέχνη. και νομίζω ότι μας βοηθάει και εμάς να το καταφέρουμε.
Ναι, η οποία είναι και διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στη γνώση από τη μια μεριά και στην αγάπη για την τέχνη από την άλλη μεριά.
Όπως επίσης το θεωρητικό κείμενο που ακολουθεί το δελτίο και την έκθεση είναι της διδάκτορος κοινωνιολογίας της τέχνης της κυρίας Πιζάνια, της Κατερίνας.
Ακριβώς.
Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένο και πολύ σαφές σημειολογικά για να μας δώσει ακριβώς το στίγμα αυτής της έκθεσης και όλου του μηχανισμού.
Ακριβώς, να πούμε ότι η κυρία Πιζάνια είναι από τους ανθρώπους της διασποράς, της ελληνικής διασποράς, από τα πανεπιστήμια του Καναδά, έχει τις γνώσεις και μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι και βοηθά σε αυτό το κομμάτι στο να φέρουμε την τέχνη και την επιστήμη στο επίπεδο της καθημερινότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει το περισσότερο που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους, στους επιστήμονες και στους καλλιτέχνες.
Ακριβώς, και επειδή είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, το μουσείο σας, είναι και ένα κόσμημα και για μας που το επισκεπτόμαστε και εσωτερικά και εξωτερικά και αισθητικά και στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται, είναι σπουδαίο που μας μεταφέρετε αυτή την ομαδική σχέση που έχετε μεταξύ σας και αυτό είναι και συγκινητικό γιατί με μια έννοια όλο αυτό το αποτέλεσμα γίνεται μόνο με μια ομαδικότητα και με μια σύμπνοια και με μια κοινή κατεύθυνση, έτσι, γιατί απαιτεί δεξιοτεχνία, γνώσεις, τεχνογνωσία, έρευνα. Ναι,
το γεγονός ότι μπορούμε να δουλεύουμε σαν ομάδα, νομίζω ότι μας δίνει και τη δύναμη να τα καταφέρνουμε. Δεν υπάρχουν εξάρσεις, σίγουρα υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν υπάρχουν εξάρσεις ατομικές, ούτε θέλουμε να αναδείξουμε ατομικές εξάρσεις. Ναι. Είναι, όλα είναι μια ομαδική δουλειά. Από τους καλλιτεχνικούς υπεύθυνους των προγραμμάτων, από τους ανθρώπους, τα παιδιά που διαχειρίζονται την καθημερινότητα μέχρι τους επιστημονικούς μας σύμβουλους, όλοι δουλεύουμε για έναν και μοναδικό σκοπό πάντα. Και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να καταφέρουμε κάποια πράγματα.
Ναι. Υπάρχουν βέβαια και τα podcasts, κάποια podcasts που έχετε, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν νομίζω στο site σας. Έτσι, είναι 3-4 τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω.
Αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια την οποία στείνουμε. Τελικός σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης όταν εμφανίζονται στο μουσείο, ψάχνουμε ακόμα τη λύση σε αυτό, να μπορούν να ακούν αυτόματα ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται μέσα στο χώρο κάποια podcast, κάποιες περιγραφές εκθεμάτων. Ουσιαστικά επειδή σε νεοκλασικά κτίρια η ολική προσβασιμότητα είναι δύσκολη, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά δυστυχώς είναι διατηρητέα κτίρια, είναι παλιά, οι κατασκευές είναι αυτοί που είναι, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θα θέλαμε να έχουμε. Οπότε επιχειρούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τη μουσιακή εμπειρία σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, γι' αυτό όλα μας τα βίντεο έχουν υπότιτλους, ή ότι οργανώνουμε ξεχωριστές ξεναγήσεις για ανθρώπους με προβλήματα ακοής στην νοηματική γλώσσα. Ωραία. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μουσιακή εμπειρία και στο υπόλοιπο κοινό. Επίσης, οι εκθέσεις μας όλες είναι καταγεγραμμένες σε 3D virtual tour, σε εικονική περιήγηση. Μπορεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να τις δει ελεύθερα και δωρεάν διαδικτυακά.
Ναι. Και επίσης να αναφερθούμε και στους φίλους του μουσείου, το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο, που εδρεύει στο κτίριο του μουσείου επί της Ηρακλειδών και ο στόχος φυσικά είναι η ηθική και η υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του μουσείου στην υλοποίηση των σκοπών.
Ναι, είναι αυτός ο κύριος σκοπός, αλλά επειδή είναι ένας ανεξάρτητος σύλλογος, οργανικά είναι ανεξάρτητος, διοργανώνει και ο ίδιος κάποιες δράσεις που μπορεί να είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουν επισκεφθεί το Λαύριο, τις Μυκήνες, την Ελευσίνα. Έχουν δει εκθέσεις στο παλιό μοξοστάσιο της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στο Κερατσίνη. Δηλαδή διοργανώνουν και οι ίδιοι κάποιες πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες βοηθούν στην πολιτιστική ανύψωση του φίλου του μουσείου.
Και υπήρχε και ένα πολιτήριο, δεν ξέρω αν υπάρχει, το οποίο είχε καλλιτεχνήματα πολύ ιδιαίτερα και πάρα πολύ ωραία αναμνηστικά για δώρα και για και πολύ πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Υπάρχει?
Υπάρχει ακόμα στο κτίριο της Ηρακλειδών, στο Ηρακλειδών 16, στο πολιτήριο του μουσείου μας, όπου κάποιος μπορεί να βρει και τέχνη, να αγοράσει, έχει αντίγραφα ή συγκεκριμένα ρυθμένα αντίγραφα από Πασαρέλη, από Έσερ ή ακόμα και σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Αναμνηστικά τις εκδόσεις του μουσείου, που πέρα από τους καταλόγους έχει και επιστημονικές εκδόσεις. Μία είναι η εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τεχνολογία που κυκλοφόρησε πρόσφατα με κείμενα σπουδαίων ακαδημαϊκών από την Ελλάδα. Νομίζω είναι 14 κείμενα και κείμενα σπουδαίων ακαδημαϊκών από την Ελλάδα που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική τεχνολογία.
Πολύ ωραία. Είναι ένας θαυμάσιος προορισμός λοιπόν τώρα τις γιορτές και σε αυτή την υπέροχη περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Κύριε Μίτσιου, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα, τέτοια μέρα, παραμονή Χριστουγέννων και επικοινωνήσαμε. Χαιρετισμούς και καλή επιτυχία στα σχέδιά σας για το μουσείο.
Και χρόνια πολλά σε όλους σας και στους ακροατές και σε εσάς.
Χρόνια πολλά, κύριε Μίτσιου. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας.
Γεια σας.
Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year. Silent night. All is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace.
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, το μοναδικό σωματείο σεναριογράφων στη χώρα μας, συμπληρώνει το 2024 35 χρόνια δράσης και ουσιαστικής και ευδόκιμης λειτουργίας. Πέρασαν κάποια χρόνια βέβαια από το καλοκαίρι του 1989, όπου 18 σεναριογράφοι, έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή νομική και επαγγελματική προστασία του έργου τους, συμμετείχαν στην Ιδρυτική Συνέλευση και συνυπέγραψαν την αίτηση στο Πρωτοδικείο για τη δημιουργία του σωματείου. Εγώ έχω τη χαρά και τη τιμή να υποδέχομαι σήμερα, στην τηλεφωνική μας γραμμή βέβαια, τον πρόεδρο και σεναριογράφο, τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Αλέξανδρο Κακαβά, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Κύριε Κακαβά, χρόνια πολλά, γεια σας.
Γεια Ξενοπούλου, να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ που σας ακούω. Και θέλω να σας δώσω το λόγο. Σήμερα είμαστε καθυστερημένοι βέβαια λίγο, αλλά νομίζω ότι ο λόγος της καθυστέρησης πραγματικά είναι πολύ σημαντικός με το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Οπότε, ο λόγος εσάς, κύριε Κακαβά, για να μας μιλήσετε για τις δράσεις γενικότερα της Ένωσης, ειδικά και αυτή τη χρονιά που πέρασε, και για τα σχέδιά σας για το μέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξενοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμοι παρακολουθεί την Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια, ειδικά προ-κορονοϊού. Και είχαμε και τη χαρά, βέβαια, να έχουμε και 2-3 υποστηρικτές από όλες τις κυβερνήσεις, που δεν θα πω ονόματα, γιατί δεν θα ήθελα να πω ποιοι ακριβώς υπουργοί μας υποστηρίζουν, αλλά είναι αρκετοί, ευτυχώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, τα σωματεία στην εποχή μας αφενός μεν έχουν απαξιωθεί. Δυστυχώς, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, και κατά δεύτερον ότι οι δράσεις τις οποίες προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, να οργανώσουμε και να διεξάγουμε, απαιτούν έστω κάποια ελάχιστα χρήματα, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλυφθούν από τις εισφορές προς το σωματείο. Επομένως, είναι απαραίτητη πάντοτε, αν θέλετε, η συνεισφορά της πολιτείας. Ευτυχώς, εμείς καταφέραμε και βρήκαμε έναν τρόπο, δημιουργώντας, αν θέλετε, αυτή τη νομική κάλυψη της κατοχύρωσης, mm-hmm. που είμαστε ίσως και οι μοναδικοί που την έχουμε, πέραν βέβαια των συμβολιογράφων, αλλά είμαστε πολύ φθηνότεροι από τους συμβολιογράφους. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να κατοχυρώσει το έργο του, και μόνο το έργο της διάνοιας, αλλά και οποιοδήποτε έργο μπορεί να είναι ακόμα και μια ευρεσιτεχνία που είναι να κατοχυρωθεί σε εμάς. Αυτό μας επιτρέπει λίγο πολύ να κινούμεθα κάπως πιο άνετα οικονομικά. Yeah. Από την άλλη, βεβαίως, δεν έχουμε την κάλυψη, αν θέλετε, των δράσεων, γιατί εμάς προσωπικά δεν μας αφορά και ιδιαίτερο, δηλαδή τους ίδιους σεναριογράφους. Οι περισσότεροι εργαζόμαστε, όπως ξέρετε, άλλωστε και η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, με τη μυθοπλασία την οποία έχει αρχίσει να προβάλλει, έχει προσφέρει αρκετές ευχάριστες στιγμές στους επαγγελματίες σεναριογράφους.
Yeah.
Εμείς κυρίως προσφέρουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες σεναριογράφοι να μπορέσουν μέσω της δημιουργίας ενός σεναρίου, ενός θεατρικού έργου, στίχων, να μπορέσουν λίγο πολύ να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα στην επικράτεια. Όχι τόσο πολύ στην Αθήνα. Η Αθήνα, ξέρετε, δυστυχώς είναι το ομφαλός, είναι το κέντρο, κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ εγώ. Το έχω πει πολλάκις. Θεωρώ ότι η επαρχία θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί πολιτιστικά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και κυβέρνηση.
Ναι.
Επομένως, τι θέλετε να σας πω.
Τώρα θέλω να μας πείτε, βέβαια, καταρχάς θέλω να μας πείτε για την τελετή της απονομής των βραβείων σεναρίου, γιατί γίνεται πολύ συστηματική δουλειά και σε αυτό συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί είναι και συγγραφή θεατρικού έργου και κειμένου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που προωθείτε την ελληνική γραφή, την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική δραματουργία, το σενάριο. Το χρειαζόμαστε αυτό, ειδικά στο θέατρο. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καινούργια θεατρικά έργα. Και επίσης και σενάρια. Οπότε θέλω να σταθούμε στο πώς το οργανώνετε, πώς το σκέφτεστε και ποια είναι τα αποτελέσματα που βλέπετε σε σχέση με τη συμμετοχή των ανθρώπων και των νέων προς την κατεύθυνση της συγγραφής.
Πρώτον, θα μου επιτρέψετε να αντιγυρίσω τη φιλοφρόνηση και να πω ότι και εσείς κατέχετε πάρα πολύ καλά τα του ελληνικού θεάτρου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επομένως, δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε δύο.
Τώρα μιλάμε για εσάς όμως.
Δεν μιλάτε για εμένα, μιλάμε για την Ένωση.
Ναι.
Άμα θέλετε για μένα, μπορείτε να πάρετε κάποια άλλη.
Πολύ σωστό τώρα. Πολύ σωστό.
Μιλάει ο πρόεδρος.
Πολύ σωστό. Για την Ένωση, λοιπόν, μιλάμε ακριβώς.
Η Ένωση, λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια. Ιδίως στο θεατρικό. Στο σενάριο, καλά, είναι η Ένωση, δεν το συζητώ. Έχουμε mm-hmm. εξαιρετικούς επαγγελματίες, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το έχει αποδείξει, ξαναλέω, και η ΕΡΤ, με εξαιρετικές δουλειές από επαγγελματίες σενάριου, αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια έχουν κάνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Όσον αφορά το θέατρο του θεατρικού έργου, αντιγωνισμό θεατρικού έργου, δηλαδή 30 σελίδων και κανονικό, το οποίο το κάνουμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα προσωπικά είναι η συμμετοχή στους μονολόγους.
Ναι.
Διότι το έργο το γράφει οτιδήποτε στο σπίτι του, με την άνεσή του, όποτε θέλει, το στέλνει, δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Ο μονόλογος όμως, που καλείται να το ερμηνεύσει ο ίδιος μερικές φορές, ή έστω να διδάξει έναν ηθοποιό να το ερμηνεύσει, καταλαβαίνετε ότι απαιτεί παρουσία. Mm-hmm. Είναι εκπληκτικό δε ότι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Χανιά και από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος προσέρχεται στην Αθήνα προκειμένου να διαγωνιστεί σε μονολόγους των 15 λεπτών. Το έχουμε κάνει επίσης 15 λεπτά, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε
ναι,
να μετάξει. Να
ναι, είναι κάτι λογικό, βέβαια.
Και πραγματικά, σαφέστατα υπάρχουν διαφωνίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά οι Έλληνες δεν έχουμε τη διάθεση να συμφωνούμε. Το ξέρετε. Αλλά εγώ προσωπικά έχω δει μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες από ανθρώπους που, ξαναλέω, δεν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, φέτος είχαμε 147 συμμετοχές.
Πολύ σημαντικό. Και κυρίως πού προσανατολίζονται σε σχέση με θεματικά. Τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί? Υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο ή είναι γενικά έτσι, υπάρχουν διάφοροι τομείς?
Κυρίως οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή ακριβώς πρόκειται περί ερασιτεχνών, λίγο πολύ εκφράζουν, αν θέλετε, προσωπικές ανησυχίες, σκέψεις, βιώματά τους. Υπό αυτήν την έννοια το θέτω. Δηλαδή, αυτό που λείπει όμως, και θα το πω, είναι οι κωμωδίες. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά δράματα, έχουμε μερικά πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, αν θέλετε, δραματικών καταστάσεων. Mm-hmm. Έχουμε κάτι πολύ ωραίους μονολόγους για το θέμα της μητρότητας, ας πούμε, το οποίο το έπαιρναμε αρκετές γυναίκες, αν θέλετε, το έχουν ως έρισμα και επ' αυτού, αν θέλετε, συνθέτουν ένα πολύ ωραίο μονόλογο. Αλλά μας λείπουν οι κωμωδίες, δεν έχουμε κωμωδίες, είναι απίστευτο.
Είναι και δύσκολο είδος βέβαια.
Εννοείται.
Δεν είναι δύσκολο. Και να παίζεις κωμωδία είναι δύσκολο. Και να... και κυρίως να γράφεις. Είμαστε και σε μια εποχή που ίσως είναι και μια εποχή προβληματισμού και ίσως αυτό δίνει και μια εξήγηση.
Ναι, αλλά και πάλι όμως, δηλαδή οι Έλληνες, ειδικά ως προς την επιθεώρηση, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, η επιθεώρηση κάποτε ήταν ένα κύριο στοιχείο της νυχτερινής ζωής Αθήνας.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό καθόλου, ούτε καν η σάτυρα, δεν υπάρχει καθόλου σάτυρα. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαμε να τα σατυρίσουμε και πίστευα ότι πολλοί κόσμοι θα ενδιαφερόταν να το κάνει. Δεν υπάρχει καθόλου ούτε σάτυρα, ούτε κωμωδία, ούτε παροδία. Είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, δύο-τρεις, αν θέλετε, μονόλογοι όλοι και όλοι. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα θεατρικά έργα, το ίδιο ισχύει και για τα σενάρια. Ε. Mm-hmm. Για όλα.
Βεβαίως. Να πούμε για την, για τη μελοποίηση, να πούμε και για τους στίχους βέβαια, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και εκεί. Είναι ποίηση ουσιαστικά. Και...
Δεν είναι ποιήση. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το πρόβλημα των διαγωνισμών μέχρι σήμερα. Γιατί οδεύουμε στον έκτο. Δηλαδή, ναι. Έχουμε συμπληρώσει πέντε και έχουμε μελοποιήσει τους τέσσερις πρώτους. Mm. Μάλιστα, κυκλοφόρησε πρόσφατα και το πρώτο, ας πούμε, με επαγγελματική ηχογράφηση τραγούδι, το οποίο ήταν από, σε στίχους της Ειρήνης Παπαδοπούλου από το δεύτερο διαγωνισμό. Από τον δεύτερο, δηλαδή, προ. Τριών ετών, το οποίο δεν ξέρω αν έχει κρατήσει για το Θανάση λίγο με το μετρονόμο.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Παραγωγή είναι του Θανάση,
ναι.
Και μουσική είναι του Γιώργου Αλτή με ερμηνευτή τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη, ένα νέο παιδί. Mm-hmm. Είναι η πρώτη επαγγελματική κυκλοφορία από βραβευμένο στίχο.
Ωραία.
Το οποίο είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα, γιατί το κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο στην εποχή μας τα στούντιο, είναι ακριβά. Mm-hmm. Εμείς τα ηχογραφούμε μεν, δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε πολλούς νέους δημιουργούς, μουσικοσυνθέτες, αλλά και ερμηνευτές να πάρουν αυτούς τους στίχους και να τους μελοποιήσουν. Αλλά βεβαίως η δουλειά η οποία γίνεται είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δηλαδή, τη σύνθεση δηλαδή, στίχου μουσικής, αλλά δεν είναι επαγγελματική, δεν είναι στούντιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί μόλις έγινε είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
Πολύ ωραία. Πολύ πράγματι, βέβαια, και είναι και πολύ σημαντικό, βέβαια. Όπως επίσης είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός στην κατηγορία γραφή των εκδόσεων σεναριογράφων, όπου παρουσιάστηκαν και τα έργα των πρώτων νικητών, έτσι, των πρωτότυπων σεναρίων του 22. Και πάντα, αυτό είναι πάντα. Σημαντικό.
Όχι φέτος, αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
Ναι.
Αυτό γινόταν πάντα. Mm-hmm. Ανέκαθεν πάντοτε παρουσιάζαμε τα δύο, τη μεγάλου και μικρού μήκους και τα δύο πρώτα θεατρικά. Απλώς φέτος για πρώτη φορά εξεδώσαμε τους μονολόγους, δηλαδή τους νικητές των μονολόγων μαζί με δύο μονολόγους, δύο καλών συγγραφέων Ελλήνων, του Θανάση του Σκρουμπέλου και του Βασίλη του Ρίσβα. Mm-hmm. Υποθέτω τους ξέρετε και τους δύο.
Βέβαια, βέβαια.
Μαζί με δοκίμια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη διάθεση να γράψουν 2-3 λόγια για το ιδιαίτερο αυτό που λέγεται μονολόγια. Αυτό το εξεδώσαμε μια πρώτη φορά φέτος και μάλιστα θα σας το στείλω κιόλας γιατί το έχω βγάλει σε flipbook.
Ναι, και είναι και ένα δώρο, έτσι. Μπράβο, έτσι είναι ένα δώρο που έχετε κάνει προς τα έξω και είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Βέβαια, βέβαια.
Πάει όπου μου λέει σε 5-6.000 ανθρώπους δηλαδή, περίπου που ακολουθούν, που παρακολουθούν να θέλετε τη δράση mm-hmm. της Ένωσης, πάει σε όλους. Προκειμένου λίγο πολύ, αν θέλετε, να μοιηθούν σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος που λέγεται μονόλογο.
Όντως.
Και από την άλλη, ίσως και να εμπνευστούν.
Βεβαίως.
Θα χαιρόμαστε πάρα πολύ άμα δω να αυξάνουν δηλαδή, οι συμμετοχές mm-hmm. φέτο. Γιατί έχει ήδη προκηρυχθεί ο τρίτος πανελλήνιος. Δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, δηλαδή έχει την οδότη οσδήποτε να καταθέσει τη συμμετοχή.
Ναι, και μπορεί τις πληροφορίες να τις αντλήσει και από την ιστοσελίδα σας, η οποία είναι και πολύ πλήρης και πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει όλες τις πληροφορίες. Σεναριογράφη.gr, έτσι.
Σωστό. Και έχουμε και τη λέσχη φίλων της Ένωσης.
Αυτό βέβαια. Να το πούμε, γιατί έχει σχέση με την περιφέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλοι αυτό έβλεπα.
Έχει με όλους όσοι δεν είναι επαγγελματίες σεναριογράφοι. Mm. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι. Και όταν λέω όλοι οι άλλοι, ενώ από μουσικούς, χορευτές, ζωγράφους, μέχρι ακόμα και σερ.
Ναι.
Ακόμα και άνθρωποι της μαγειρικής τέχνης, mm-hmm. εδώ επειδή το θεωρούμε τέχνη και είναι τέχνη, δεν το θεωρούμε εμείς μόνο, το θεωρεί όλος ο κόσμος ούτως mm-hmm. ή άλλως, μπορούν να εγγραφούν εκεί, δεν έχει, είναι δωρεάν ούτως άλλως συνδρομή, είναι μια προσφορά της Ένωσης προς όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος θα ήθελε να βρει ένα μέρος λίγο πολύ, να συναντήσει κάποιους άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε πιθανώς να ανταλλάξει απόψεις, θέσεις και μαζί να παράγουν κάποια δράση, κάποια εκδήλωση, οτιδήποτε. Και μας βοηθούμε βέβαια και με μικρά, λίγα βέβαια ποσά, μην φανταστείτε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αλλά πάντως όσο μπορούμε βοηθούμε και βέβαια και από την αιγίδα μας πάντως.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Mm-hmm. Δηλαδή Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Νάξος, mm-hmm. δηλαδή Καλαμάτα, όλες αυτές οι πόλεις μετέχουν ενεργά αυτή τη στιγμή, η Βέρεια, μην πιτσοκάζουμε, θα φωνάζουμε μετά.
Ωραία, σωστά, βέβαια.
Ναι, υπάρχουν πολλές πόλεις οι οποίοι επειδή δεν μαρτύρονται πλέον, διότι μετέχουν ενεργά, έχει αρχίσει κάποιος πολιτικός διαγωνισμός, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός.
Πάρα πολύ σημαντικός, διασκευής ελληνικού διηγήματος, ε.
Βεβαίως, ελληνικού διηγήματος, το τονίζω, γιατί ό,τι κάνουμε είναι ελληνικό. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί.
Ναι, βέβαια. Και είναι και μια ευκαιρία, μια αφορμή να διαβάσουν τα παιδιά. Δεν θα έλεγα αναγκαστικά, αλλά εννοώ ότι είναι λογικό, γιατί θα ασχοληθούν με τη λογοτεχνία με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για τα ίδια.
Θα σας πω κάτι το οποίο λίγος κόσμος το ξέρει, γιατί ακόμα δεν το έχω ανακοινώσει. Mm-hmm. Αλλά αυτό με έχει εντυπωσιάσει, διότι συμπτωματικώς το έχω αναλάβει εγώ προσωπικά. Φυσικά το προσφέρω εγώ, είναι προσφορά μου, είναι δωρεάν. Ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από δασκάλες και καθηγήτες να μύθουν τον τρόπο διασκευής.
Μπράβο. Βέβαια, γιατί και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό πια δεν είναι δύσκολο, η διασκευή του ελληνικού διηγήματος, διηγήματος γενικότερα.
Ναι, και το έχω κάνει διηγήματος ακριβώς για να υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί κάποιος χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο. Ναι. Γιατί ένα μυθιστόρημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δουλειά.
Ειδικά για τα παιδιά, βέβαια. Ναι.
Για τα παιδιά είναι και κουραστικό, δεν μπορούν να το κάνουν τα παιδιά. Αλλά δηλαδή, με έχει εντυπωσιάσει ότι με καλούν από διάφορα σχολεία και μαζεύονται 8, 9, 10. Και κυρίως γυναίκες είναι, οφείλω να το πω. Είναι κυρίως καθηγήτριες ή δασκάλες. Οι άντρες δεν τους βλέπω και πολύ πρόθυμους μεταξύ μας. Ναι. Δεν μας θυμάμαι αυτό. Αλλά, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά και οι δημοτικές αρχές, τουλάχιστον της περιφέρειας, έχουν επιδείξει ενδιαφέρον.
Μπράβο. Πολύ ενδιαφέρον.
Δεν θα γίνει στην Αθήνα τώρα με την αλλαγή κτλ. Πάντως οι περιφέρειες είναι πραγματικά, δηλαδή είναι ζηλωτές αυτής της προσπάθειας.
Και στο θέατρο ειδικά, είναι πολύ αναγκαίος ο τρόπος αυτός. Δηλαδή καλό είναι να το γνωρίζει, να γνωρίζει κάποιος το μηχανισμό και από σεμινάρια, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να διασκευάσεις διήγημα, και όμως είναι πολύ πρωτότυπο να παρουσιάζονται διήγηματα σκηνικά. Αλλά πρέπει να έχεις τον τρόπο, δηλαδή δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό.
Όχι, και απαιτεί χρόνο και χρήμα. Δηλαδή εμείς μέχρι πέρσι. Μέχρι φέτος, δηλαδή, συγγνώμη, το πέρσι, νομίζω ότι είμαστε στο 24, είχαμε την τύχη, όχι μόνο από την τελευταία, από την τελευταία περιφέρεια Αττικής, αλλά και από την προηγούμενη, και από τις δύο, δηλαδή, και από τις δύο, και από την κυρία Δούκη και από τον κύριο Πατούλη, είχαμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ συγγνώμη, τώρα στις δηλαδή, Αττικής, γύρω 15.000, δηλαδή, σιγά τα λάχανε, δηλαδή, τώρα είμαστε, όπου πηγαίναμε σε τίμους και δίναμε σεμινάρια, δηλαδή επαγγελματίες, σεναριογράφοι και θεατρικοί, και δίναμε σεμινάρια δωρεάν για τον κόσμο. Και μάλιστα είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση.
Μπράβο. Πολύ σημαντικά.
Και ο κύριος Καρδαλιάς να μην μας πει όχι. Γιατί δεν ξέρετε ποτέ μου.
Δεν το φαντάζομαι να πει όχι, αλίμονο.
Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Κρατάω πάντα μικρό καλάθι, κυρία Ξενοπούλου. Πάντα.
Εντάξει, εσείς ξέρετε, αλλά πάντα η αισιόδοξη πλευρά είναι η καλύτερη. Κύριε Κακαβά, είναι πολύ σπουδαίο να μιλάμε μαζί, γιατί μας δίνετε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Τώρα ο χρόνος, βλέπω το ρολόι. Εγώ σε 5 λεπτά πρέπει να βγω.
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Καλή χρονιά και εμείς θα επικοινωνήσουμε ούτως ή άλλως.
Βεβαίως, και καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια.
Σας ευχαριστώ
καλά
πολύ.
Καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ
και εγώ. Γεια σας. Περνάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, σε ένα κομμάτι. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις μας με την Ιωάννα Ταραμπίκου και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε άλλη μια ώρα. Μείνετε κοντά μας.
I feel it in my fingers, I feel it in my Sleep gently in your cradle, so bright the stars above. Tonight this holy stable is blessed by the grace of God. I hold my arms around you so sweetly.
Το Sacred Night και την Christine Iversen ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, οι συναντήσεις. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι πάντα στην τεχνική επιμέλεια, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω έναν εκλεκτό και αγαπημένο καλεσμένο και φίλο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, ο γνωστός και αγαπητός σε όλους ηθοποιός, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για μια πάρα πολύ σπουδαία και πολύ επιτυχημένη παράσταση που παρουσιάζεται στο κτίριο Τσίλερ, στο Εθνικό Θέατρο. Και είναι το γνωστό έργο βέβαια, ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη, που το υπογράφει ο Κάρλο Γκολντόνι, ο οποίος είναι ένας Ιταλός κωμωδιογράφος, για όσους πιθανόν να μην το γνωρίζουν, που θεωρείται ότι ανανέωσε την Ιταλική κωμωδία, απομακρυνόμενος από τις χοντροκομμένες φάρσες και δημιουργώντας την κωμωδία χαρακτήρων. Έτσι λοιπόν υποδέχομαι τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Χρόνια πολλά κύριε Μπιμπίλα.
Χρόνια πολλά, με πολύ μου την αγάπη και ευχαριστώ για τα καλά λόγια που λες για το θέατρο, γιατί το θέατρο πραγματικά γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων.
Έτσι είναι Σπύρο μου και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, εσύ το υπηρετείς πολλά χρόνια και με πολύ έτσι, συνέπεια και με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτό που κάνεις. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτή την ευχάριστη και αισιόδοξη νότα που δίνει αυτός ο συγγραφέας και που βέβαια αυτός ο αξιόλογος και πολυμελής θείασος που τον καθοδηγεί ο σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου. Ο λόγος είναι σε σένα για να μας συστήσεις καταρχάς το έργο και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Ναι, είναι η τελευταία δουλειά του Βασίλη Παπαβασιλείου που σκηνοθέτησε το έργο με πολύ μαεστρία, γιατί επειδή το έργο αυτό είναι διαχρονικό για το θέμα που πραγματεύεται, για τον κόσμο που δεν ξέρει, θα πω ότι το πραγματεύεται ακριβώς τα προβλήματα των ηθοποιών που είχαν πριν 350 χρόνια, που γράφτηκε σχεδόν το έργο, 327 αν θυμάμαι καλά, και είναι ακριβώς τα ίδια και σήμερα. Δηλαδή η έλλειψη, η μεγάλη ανεργία, η δυσκολία στην έβρεση εργασίας, το ότι δεν πληρώνονται καλά οι ηθοποιοί, το ότι κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις για να βρουν δουλειά, η μεγάλη εκμετάλλευση, όλα αυτά όμως που είναι, δεν είναι, είναι δραματικά στην πραγματικότητα, τα δίνει με έναν τρόπο τόσο κωμικό που ο κόσμος γελάει πραγματικά με την καρδιά του, με τα παθήματα των ηθοποιών.
Πολύ ωραία. Είναι πολύ, φαίνεται και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε και το ίδιο βέβαια το κείμενο έτσι όπως παρουσιάζεται από τα δελτία τύπου για όσους δεν ξέρουν το έργο. Πώς δουλέψατε έτσι πάνω σε αυτό, είναι μεγάλος θείασος, ε?
Είμαστε
δύσκολη δουλειά.
22 ηθοποιοί. Το έργο έχει και πολύ μουσική βέβαια μέσα και το έχει φέρει σε χρόνο που να μην φαίνεται ακριβώς η χρονολογία που γράφτηκε, ακριβώς για να δείξει τη διαχρονικότητά του. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε τις φωτογραφίες, τα κοστούμια είναι από διάφορες εποχές.
Ναι, βέβαια.
Είναι εντελώς ανακατεμένα και πολύχρωμα.
Και σουρεαλιστικά, πολύ.
Ναι, δίνουν ένα τόνο χαράς. Ενώ πραγματικά, κανονικά θα πρέπει να λέγαμε ότι αυτό είναι ένα δραματικό έργο.
Βέβαια, λογικά, ναι.
Δείχνει με πολύ γλαφυρό τρόπο πώς οι ηθοποιοί δυσκολεύονται στο να βρουν δουλειά.
Που είναι και το θέμα μας, βέβαια.
Αυτό είναι το θέμα και το σημερινό.
Ακριβώς.
Γιατί με την πληθώρα των ηθοποιών που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς, οι ηθοποιοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν δουλειά. Μην βλέπετε τα πολλά σύριαλ, τα πολλά θεατρικά σχήματα. Στην πραγματικότητα υπάρχει τεράστια ανεργία. Γιατί για ένα τόσο μικρό κράτος όπως είμαστε εμείς, τώρα το πήγα και λίγο πιο πέρα βέβαια.
Μα όχι, είναι, καλό, έτσι είναι.
Ναι,
έτσι
είναι δυσανάλογα πολλοί ηθοποιοί.
Έτσι είναι. Εσύ μα το ξέρεις και από μέσα από χέρι, Σπυρό, κύριε Μπιμπίλα, και μάλιστα στο τηλέφωνο, να το πω και στους ακροατές μας, όταν συμφωνήσαμε να μιλήσει σήμερα στην εκπομπή μας ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ήταν και ένα από τα θέματα που θίξαμε και συμφώνησε να κάνουμε και αυτή την αναφορά, γιατί ο πολλής κόσμος βέβαια δεν ξέρει πώς κινείται όλος αυτός ο χώρος. Υποθέτει ότι είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί δουλειά.
Όχι, δεν είναι εύκολο και όταν βρίσκεται δουλειά δεν είναι εύκολο να βρεθεί δουλειά που να αμείβεσαι έτσι ώστε να μπορείς να βιοποριστείς από αυτό. Γιατί πάρα πολλοί ηθοποιοί και νεότεροι ειδικά δουλεύουν σε διαφορετικές εργασίες άλλου που δεν είναι μέσα στο δικό μας επάγγελμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να κάνουν αυτό που αγαπάνε μετά. Έχω δει ηθοποιούς που μπορεί να παίζουν σε σύριαλ και ταυτοχρόνως να κάνουν τους διανομείς για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σοβαρά βιωτικά προβλήματα.
Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και γενικά επίσης είναι και ένα άλλο θέμα, επειδή είναι και μικρή αγορά μας και το είχαμε θίξει αυτό και σε άλλη στιγμή που μιλήσαμε στην εκπομπή, δεν υπάρχει και, δεν ξέρω αν σε αυτό συμφωνείς, δεν υπάρχουν και οι ατζέντες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Και έτσι είσαι υποχρεωμένος εσύ να παίρνεις και να λες για σένα, ξέρετε, είμαι εξαιρετικός, εξαιρετική, εμένα θα πάρετε. Αυτό είναι παράξενο, δεν είναι?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δεν έχει συνηθιστεί ακόμα, δεν υπάρχουν κατάλληλα γραφεία, δεν υπάρχουν οι ατζέντες. Καλά το είπες, είναι casting director. Έχουμε 3-4 casting director οι οποίοι δουλεύουν όμως σε εταιρείες.
Ναι.
Δεν έχουν γραφεία όπου ο κάθε ηθοποιός μπορεί να πάει να τους βρει και να τους αναθέσει να τους την πρόθεσή τους.
Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι έτσι, άρα δεν είναι ατζέντιδες.
Δεν είναι στην πραγματικότητα ατζέντιδες εδώ, είναι απλώς casting director.
Ναι.
Κάνα δύο γραφεία που άνοιξαν κατά περιόδους, κλείσανε. Ακριβώς επειδή οι αμοιβές είναι μικρές, δεν μπορεί να υπάρχει και ποσοστότητα των ατζέντι.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και ίσως είναι και το θέμα και της αγοράς, όπου είναι εθισμένοι και οι ίδιοι οι όσοι εμπλέκονται, να επιλέγουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που δεν τον ξέρω εγώ ποιος είναι, εσύ μπορεί να είσαι πιο μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή υποθέτω ποιος είναι όμως, που παίρνουν πιο γνωστούς ηθοποιούς ή ποιος... Αυτή τη συζήτηση είχαμε και χθες, ας πούμε, στην εκπομπή, όπου είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
Ναι, είναι δύσκολο, γιατί από τη μια θέλουν τους ηθοποιούς που παίζουν στην τηλεόραση, αλλά από την άλλη όταν πάνε στην πρόβα, ναι, λέει γιατί αργεί αφού έχει γύρισμα. Το γύρισμα εντωμεταξύ στην Ελλάδα έχει καταντήσει να είναι 12ωρο, όπου ένας ηθοποιός της τηλεόρασης πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να απεξέλθει σε πρόβες στο θέατρο. Mm-hmm. Και έτσι δημιουργείται μια πολύ χαοτική κατάσταση. Γιατί τώρα, το πάω και πιο πέρα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ο παραγωγός της τηλεόρασης λέει θα κρατήσω εγώ τον ηθοποιό, ο παραγωγός του θεάτρου λέει εγώ τον θέλω τον ηθοποιό και ο ηθοποιός τι να κάνει, δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι να κάνει, να πάει να ευχαριστήσει τον θεατρικό παραγωγό ή τον τηλεοπτικό παραγωγό.
Πάντως αυτά είναι θέματα που υπάρχουν χρόνια και που διαιωνίζονται, έτσι δεν είναι, το θέμα της σύμβασης, πώς ήταν?
Όταν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα προσπαθούμε να ξανακάνουμε συλλογικές συμβάσεις και αυτό είναι το μέλημα του Σωματείου Ηθοποιών και είμαστε στο παραπέντε να υπογραφεί τώρα μια συλλογική σύμβαση με το θέατρο καταρχήν. Ναι. Γιατί έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τα εθνικά, με το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό και με το ΔΠΘ Πάτρας. Δεν έχουν όμως υπογραφεί συμβάσεις στο Ελεύθερο Θέατρο, στον Οπτικοακουστικό Χώρο και στα ΔΠΘ όλης της άλλης Ελλάδας.
Ναι. Η δυσκολία σε αυτά στο Ελεύθερο Θέατρο που έγκυται πιο πολύ, θα μπορούσε κανείς να πει στη σύμβαση, γιατί στα εθνικά, ας πούμε, εντάξει, το καταλαβαίνω, υπογράφηκε, είναι και αναγκαίο με μια έννοια. Εκεί που είναι πιο, που χωλαίνει το θέμα ή που είναι πιο, τι είναι στο Ελεύθερο Θέατρο η δυσκολία για τη σύμβαση?
Όσο ήταν τα μνημόνια, είχαμε τα μνημόνια που δεν μπορούσαν να υπογραφούν. Τώρα που έχει κάπως η κατάσταση μετριαστεί με τα μνημόνια, μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις, αλλά εδώ έχουμε την αντίδραση των παραγωγών, όπου και αυτοί έχουν χωριστεί σε ομάδες και δεν είναι όλοι μαζί. Ναι. Η μία ομάδα είναι έτοιμη να υπογράψει τη σύμβαση, η άλλη ομάδα δεν συμφωνεί και έτσι έχουμε μία διάσταση απόψεων των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι κοιτάνε τα συμφέροντά τους βέβαια και όχι τα συμφέροντα των ηθοποιών πάνω απ' όλα. Έχουμε όμως καταλήξει σε μία συμφωνία με τους μισούς, που θα υπογράψουμε ελπίζω στον επόμενο μήνα, πριν αποχωρήσουμε από τη διοίκηση εμείς, γιατί έχουμε και εκλογές τον Απρίλιο.
Βέβαια.
Και έχουμε και το πρόβλημα ότι η ομάδα των μικρότερων παραγωγών που αποτελούνται από ηθοποιούς παραγωγούς είναι μια τρίτη ομάδα, η οποία είναι η ΑΜΚΕ, οι αστικές μικροσκοπικές εταιρείες, οι οποίες πολλές από αυτές επιδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Εκεί όμως έχουμε καταφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού όταν επιδοτεί να ζητάει να αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί οι πρόβες.
Βέβαια,
γιατί μην ξεχνάμε ότι επί 15 χρόνια περίπου, όσο κράτησε αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση, οι ηθοποιοί δεν πληρώθηκαν πρόβες.
Ναι.
Και βάζανε ένσημα από την πρώτη μέρα της παράστασης, που σημαίνει ότι ήταν σαν να ανέβηκε μαγικά η παράσταση την προηγούμενη νύχτα.
Ποβερό,
Ναι, είναι κάπως περίεργα όλα αυτά.
Ναι.
Εμείς ζητάμε τώρα πια και γίνεται να μπαίνουν τα ένσημα των προβών, γιατί είναι κανονική εργασία.
Ναι.
Και είναι άδικο για τους ηθοποιούς, αλλά και το ίδιο το κράτος χάνει. Όταν δεν βάζει ένσημα ο παραγωγός, έχει χάσει το κράτος ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Ο ηθοποιός τα ένσημά του, πιθανόν το επίδομα ανεργίας του αργότερα, γιατί έχει λιγότερα ένσημα.
Οι ΑΜΚΕ βάζουν κανονικά ένσημα ή είναι εργόσιμο, είναι κάτι πιο εύκολο?
Όχι, εδώ είναι άλλο το πρόβλημα. Μετά την καθιέρωση του εργόσιμου, άρχισαν ειδικά οι ΑΜΚΕ και οι μικρές ομάδες να βάζουν τα ένσημα τα ωριαία, με τα οποία ο ηθοποιός δεν μπορεί να αποκτήσει τα απαιτούμενα 50 ένσημα για να πάει να έχει γιατρό.
Πολύ δύσκολη κατάσταση, όντως.
Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη που έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα και την οποία δυστυχώς δεν τη βοηθάνε και μερικοί ηθοποιοί που έχουν κάνει τους παραγωγούς.
Ναι.
Δηλαδή έχουν γίνει ηθοποιοί παραγωγοί, άρα και οι ίδιοι ηθοποιοί χαλάσανε το
γίνανε από ανάγκη βέβαια κι αυτοί, γιατί ίσως για το άλλο είπαμε ότι δεν βρίσκουν δουλειά, μα ξέρεις τώρα, είναι το ένα φέρνει το άλλο.
Μα το ξέρω.
Γιατί είναι κλειστός ο χώρος πολύ.
Είναι μια κατάσταση αλληλένδετη, όπου το ένα πρόβλημα φέρνει ένα άλλο πρόβλημα. Mm-hmm.
Βέβαια, βέβαια. Και εκεί είναι και ένα αδιέξοδο, βέβαια.
Αδιέξοδο είναι. Οι πολλοί ηθοποιοί δημιούργησαν και τις πάρα πολλές ομάδες. Ναι. Πώς να δουλέψουν και να εκφραστούν τόσοι καλλιτέχνες. Αναγκαστικά λοιπόν έγιναν πάρα πολλές ομάδες, αλλά οι πάρα πολλές ομάδες δημιούργησαν το πρόβλημα το οικονομικό.
Ναι, βέβαια. Έτσι είναι όπως το λες και βέβαια αυτό που είχες πει και στην αρχή, ότι η αγορά είναι μικρή και δεν μπορούν να απορροφηθούν και τόσο πολλοί ηθοποιοί. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα, γιατί το Σωματείο έχει αναφερθεί πολλές φορές και στο θέμα της λειτουργίας των σχολών. Και μιας έτσι...
Άλλο θέμα μεγάλο έτσι. Αυτό τώρα.
Εσύ ναι. Δηλαδή το αντιμετωπίζεις και το βλέπεις πολύ σοβαρά αυτό το θέμα τώρα από τότε που ανέλαβες.
Βέβαια. Να τονίσουμε ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού που επιδοτεί δεν μπορεί να επιδοτήσει 2.000 ομάδες που υπάρχουν. Είναι τόσες πολλές που όταν γίνονται οι αιτήσεις ασφαλώς και δεν μπορούν να επιδοτηθούν όλοι.
Είναι,
δεν γίνεται να επιδοτήσει τους πάντες. Όταν είχα βγει εγώ στο επάγγελμα, οι ομάδες ήταν μόνο 4 μετά τη μεταπολίτευση. Τώρα έχουμε 2.000 περίπου.
Ναι. Και επίσης είναι και αρκετές σχολές, νομίζω.
Οι σχολές είναι πάρα πολλές. Τώρα υποβιβαστήκανε κιόλας με αυτό το νομοσχέδιο, όπως ξέρεις, που
ναι,
τις, ενώ είναι ανώτερες κατά το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι κατώτερες κατά το Υπουργείο Παιδείας. Απ' την άλλη όμως, επειδή τώρα, όπως ξέρετε και ακούει ο κόσμος, πάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ., που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει ένα νέο νομοσχέδιο παρά το άρθρο 16 του Συντάγματος, θα δημιουργηθούν πανεπιστημιακές σχολές οι οποίες έχουν έδρες θεάτρου από τα ξένα πανεπιστήμια, οπότε οι δραματικές σχολές θα υποβαθμιστούν κι άλλο. Κάπως το τοπίο από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει. Αλλά και υπάρχουν όμως και δραματικές σχολές που είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα.
Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν.
Δεν είναι όμως όλες. Δεν είναι όλες, ακριβώς. Υπάρχουν και σχολές που δεν είναι καλές, υπάρχουν όμως και σχολές οι οποίες είναι σαν πανεπιστήμια, τόσο καλές.
Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο και κυρίως τώρα δεν θα πω, είναι αυτές οι πιο γνωστές σχολές που το ξέρουμε περίπου και κυρίως στο θέμα της λειτουργίας τους σε σχέση με τη συνέπεια που έχει ο σπουδαστής. Δηλαδή δεν είναι τόσο χαλαρές όποτε θέλω πάω και όποτε θέλω δεν πάω. Αν κάνεις τρεις απουσίες, φεύγεις. Τέλος. Τρεις απουσίες το μήνα, φεύγεις.
Βέβαια.
Σε κρατικές σχολές.
Γίνανε πάρα πολλές οι σχολές, γίνανε πάρα πολλά τα εργαστήρια, τα σεμιναριακά εργαστήρια που και αυτά βγάζουν πάρα πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι απλώς δεν έχουν πτυχίο. Ναι. Δεν είναι όμως και αυτοί οι ηθοποιοί που παρακολουθήσαν σεμινάρια.
Και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτό δεν είναι.
Ακριβώς. Επίσης βγαίνουν πάρα πολλοί ηθοποιοί από τα reality show, από την τηλεόραση, από οπουδήποτε και το πράγμα όσο πάει και στραβώνει.
Ναι. Και επίσης να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου, γιατί έχεις πολλές φορές αναφερόμαστε στο θέμα της άδειας. Η δική σου γνώμη ποια είναι σε σχέση με την άδεια των ηθοποιών, θα μπορούσε να υπάρχει ή δεν έχει νόημα τόσο πολύ?
Δυστυχώς, ενώ πραγματικά πολλοί άνθρωποι προσπαθούμε και εγώ είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε να ξαναγίνει, προσκρούει πάνω σε νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο δύσκολο να ξαναγίνει, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο.
Θα μπορούσε πάντως να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πιο ασφαλές.
Ακριβώς. Μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις, αν γίνει και η άδεια, θα προφυλάξει το επάγγελμα από τον πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανέργων. Έχει δημιουργηθεί και ένα άλλο πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν τα πρώην γραφεία κομπάρσων, έχουν γίνει γραφεία μικρών ρόλων. Και άνθρωποι που δεν έχουν σπουδάσει, που το κάνουν για να προσθέσουν
χαρτζηλίκι
τους, ας πούμε, όταν παίζουν στα σύριαλ μικρούς ρόλους που θα τους έπαιζαν οι ηθοποιοί που θα πληρώνονταν καλύτερα, πληρωνόμενοι με 30-40 ευρώ παίζουν μικρούς ρόλους, οι οποίοι μετά όμως έχουν ένα ένσημο ηθοποιού και οι οποίοι έρχονται και γράφονται κανονικά στο Σωματείο Ηθοποιών. Διότι δεν μπορείς να μην τους γράψεις αφού έχουν ένσημο με κωδικό ηθοποιού.
Ακαλαπίστευτο.
Ναι.
Εντάξει. Αυτό δεν το ήξερα. Ήξερα ότι γίνεται αυτό, αλλά δεν ήξερα ότι βέβαια παίρνουν αίσθημα. Νόμιζα ότι δεν παίρνουν.
Όχι, παίρνουν κανονικά. Έχουν ένα άλλο πρόβλημα όμως. Δεν τους βάζουν τα ονόματα στους τίτλους πάρα πολλές φορές και δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα της επανάληψης.
Ναι, για να πληρωθούν επιπλέον. Ναι,
ναι, επειδή το όνομά τους δεν είναι στους τίτλους. Ενώ παίζουν κανονικά.
Αλλά παρόλα αυτά έρχονται στο Σωματείο για να γίνουν μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, γιατί έχουν ένσημα. Είναι περίεργο όλο αυτό το
οποίο. Όλο αυτό συνθέτει όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε, που είναι πολλά και δεν είναι και τα μόνα, δημιουργούν μια χαόδη κατάσταση και λίγο απελπιστική. Ναι. Και είναι δυσεπίλητα μερικά προβλήματα.
Είναι βέβαια, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει διέξοδος εύκολη. Είναι ένα κλίμα πολύ περίεργο. Εσύ πώς καταφέρνεις να μπορείς να... Ξέρεις, χρειάζεται για αυτή την ιδιότητα που έχεις. Καλά, είναι και θέμα χαρακτήρα βέβαια. Εσύ έχεις και σπουδές νομικής βέβαια. Ναι, γιατί ναι. Έχεις σπουδάσει νομική στο Καποδιστριακό. Και ναι. Έτσι γι' αυτό σε βοηθάει κιόλας, γιατί έχεις μια πιο συμπαγή και πιο αποκρισταλωμένη άποψη για τα πράγματα, τα νομικά ζητήματα. Από την άλλη, πάλι είναι και θέμα χαρακτήρα, διότι σε ένα τόσο νευραλγικό χώρο, που όπως είναι αυτός, των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, είναι δύσκολο να κρατάει κανείς ισορροπίες. Σε αυτό το στο σωματείο.
Σε όλη μου τη ζωή αυτό ήταν το μέλημά μου, να κρατάω ισορροπίες. Γιατί πραγματικά πρέπει από τη μια να λύνεις το πρόβλημα, από την άλλη να μην χαλάς τη σχέση σου. Γιατί πρέπει να είναι και καλή
σχέση
ηθοποιών και παραγωγών. Ναι. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια σε θέση μάχη.
Ναι.
Πρέπει να είμαστε και σε θέση εργασίας.
Σπύρο μου, μη φεύγεις από το μικρόφωνο, γιατί σε χάνουμε λίγο.
Ναι. Δεν πρέπει να είμαστε σε θέση μάχης, λέω, αλλά... και να, έχουμε, να είμαστε σε θέση μάχης, αλλά να έχουμε και θέση συνεργασίας.
Ναι, γιατί έτσι μπορεί να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, διαφορετικά δεν γίνεται. Άμα απολωθούν τα πράγματα, από τη μια πλευρά ή από την άλλη, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα.
Ναι, και από την άλλη, και χωρίς αγώνες δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε πει ότι πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρίες μεγάλες κτλ. Ή ακόμα και απεργίες κτλ. Και δεν συμμετέχουν όλοι.
Ναι.
Εκεί, ενώ είμαστε πάρα πολλοί, συμμετέχουν λίγοι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το ξέρω, τα ξέρω. Είναι γνωστά αυτά. Γίνεται σε όλους τους χώρους, βέβαια, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα. Το θέμα δηλαδή μιας διαμαρτυρίας έχει γενικότερες έτσι, επεκτάσεις. Θέλω να σε ρωτήσω και σε σχέση με την πολιτική, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή σου τώρα, το οποίο και αυτό απαιτεί το χρόνο του και την ενέργειά του βέβαια. Όμως εσένα και εσύ δίνεις προς τα έξω βέβαια κοινωνικά, αλλά και σε σένα δίνει. Τι ήταν αυτό που σε έτσι... Καλά, ανέκαθεν έχει σχέση με τα κοινά, εξού και η ιδιότητα αυτή του Προέδρου του Σωματείου. Ωστόσο όμως αυτό είναι και ένας άλλος χώρος, ακόμη πιο εμπεριστατωμένος πολιτικά.
Και πιο δύσκολος.
Και πιο δύσκολος, γιατί είναι, τώρα είσαι πολιτικός, δηλαδή εκλεγμένος, οπότε αυτό είναι δύσκολο θέμα.
Όντως έχω εκλεγεί, δεν μπορώ να αισθανθώ πολιτικός επειδή είμαι καινούριος σε αυτό το χώρο.
Ναι.
Αισθάνομαι σαν να είμαι ένας πολίτης που έχει μπει στη Βουλή για να βοηθήσει κοινωνικά θέματα,
ναι,
και πάρα πολλά θέματα του δικού μας κλάδου.
Ναι.
Ήδη ένα μεγάλο θέμα που είχε δημιουργηθεί προλίγου καιρού με τα δελτία παροχής υπηρεσιών των ηθοποιών,
ναι,
με μια ερώτηση που έκανα προς τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Γεωργιάδη, ευτυχώς λύθηκε.
Μπράβο.
Γιατί είχε γίνει μια τεράστια παρανόηση από την ώρα που ενταχθήκαμε όλοι στο ενιαίο σύστημα του ΙΕΦΚΑ, που μπήκαν όλοι στον ίδιο χώρο, δηλαδή και οι πρώην του ΤΕΒΕ και του ΙΚΑ, θεωρηθήκαν οι ηθοποιοί που έχουν δελτίο, οι κατέχοντες δελτίο, ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να είναι.
Μάλιστα, ναι.
Και σταματήσαν να τους δίνουν ανεργίες, τους ζητάγανε πίσω τα επιδόματα. Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως αυτό λύθηκε. Αν όμως εγώ δεν ήμουν βουλευτής αυτή τη στιγμή στη Βουλή και αν δεν είχα επισημάνει το θέμα, θα είχε λυθεί.
Και αν δεν το ήξερες πολύ καλά.
Ναι.
Παίζει ρόλο και αυτό.
Και γιατί άλλα προβλήματα υπάρχουν τέτοιου τύπου, όπως τώρα με το καινούριο φορολογικό που όλους τους θεωρεί φοροφυγάδες, ενώ οι ηθοποιοί, θα ζητήσουμε εξαίρεση τώρα, οι ηθοποιοί δεν βγάζουν 10-900 όσο και αν δουλεύουν οι νεότεροι.
Ναι.
Κάποιοι μεγάλοι βγάζουν, αλλά αυτοί ας πληρώσουν. Οι άλλοι που βγάζουν 3-4 ευρώ το χρόνο με το δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθούν φοροφυγάδες, επειδή έτσι λέει το νομοσχέδιο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι. Μπλέξιμο. Είναι θέματα πολύ σοβαρά βέβαια.
Ναι, γίνεται ένα νομοσχέδιο για καλό, γιατί για τη φοροδιαφυγή έγινε. Χτυπάει όμως και ένα κλάδο, δηλαδή είναι, πώς λέγεται, παράπλευρες απώλειες. Έναν κλάδο ο οποίος φυτοζωεί και δεν έχει χρήματα για να επιβιώσει.
Ναι. Και ήδη με τη συζήτηση την προηγούμενη είδαμε ότι είναι και λίγο δύσκολο έως πολύ. Υπάρχουν κάποια διέξοδα τα οποία, ξέρεις, είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό είναι τώρα που μπλοκάρει εκεί. Θέλει, δεν ξέρω, πώς το βλέπεις εσύ, τι σκέφτεστε, πώς το προχωρείτε. Τα προχωρείτε σιγά σιγά τα πράγματα, προφανώς.
Σιγά σιγά, και πιστεύω ότι με αγώνες όλα διορθώνονται.
Και με συζήτηση και διάλογο, για να κατανοήσουν και οι άλλοι το θέμα.
Και είμαι και του ήρεμου διάλογου. Ότι με τον ήρεμο διάλογο μπορείς να καταφέρεις πράγματα που, αν είσαι έντονος, μπορεί και να μην τα καταφέρεις.
Ναι, βέβαια. Αυτό σίγουρο.
Η έντονη αντιπαράθεση δεν βγάζει πάντα σε καλό.
Σίγουρα. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ο άλλος, άμα ευαισθητοποιηθεί και κατανοήσει κάτι, αλλάζει, ανοίγει ένας δρόμος, ανοίγει ένα παράθυρο.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε εμείς επιστρέφουμε λοιπόν στην παράσταση αυτή, η οποία πραγματικά είναι πολύ πετυχημένη και μαθαίνω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι είναι sold out, ότι από την ώρα που αρχίσαμε και διαδόθηκε ότι ο κόσμος γελάει αβίαστα, το θέατρο γεμίζει, μέχρι και το δεύτερο εξώστη δεν υπάρχει θέση και πρέπει να κλείσεις θέση πολύ νωρίς για να βρεις θέση για μετά από 20 μέρες.
Επιτυχία.
Αυτό είναι πολύ παρήγορο.
Πολύ επιτυχία, μπράβο, πολύ επιτυχία. Ναι. Και είναι βέβαια όλο μαζί, γιατί είναι και ο Γκολτόνι, είναι και το κείμενο, είναι και ο Βασίλης Παπαβασιλείου, είστε και εσείς. Γιατί και η σκηνοθεσία πρέπει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι,
στον Γκολτόνι. Και οι ηθοποιοί που έγινε, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να μην είναι κανείς σούπερ πρωταγωνιστής, αλλά είναι όλοι πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί,
ναι.
Οι βασικοί παράγοντες, δηλαδή οι 10, γιατί είναι και μαζί μας και 10 παιδιά καταπληκτικά νέα, τα οποία παίζουν όργανα, τραγουδάνε, χορεύουν.
Ναι, η νέα γενιά το έχει αυτό, ναι.
Η νέα γενιά πραγματικά, εγώ τη σιγάζω το καπέλο, γιατί έχει σπουδάσει και άλλα πράγματα που εμείς δεν το κάναμε τότε.
Ναι, ναι.
Να μάθουμε όργανα, να κάνουμε
χορό. Χορό, τραγούδι.
Ακριβώς.
Τραγουδάν πολύ καλά.
Πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο προχωρημένοι από εμάς. Και εγώ και τους σέβομαι και τους υπερασπίζομαι. Και ταυτόχρονα λυπάμαι που είναι σε κατάσταση όχι καλή οικονομική.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και τεχνικά πιο κατηρτισμένοι, γιατί χειρίζονται και όλα τα τεχνικά, ας πούμε, σε μια παράσταση. Δηλαδή μπορούν να κάνουν και πράγματα με τα χέρια τους, με τα τεχνικά τους.
Βέβαια. Στις μικρές ομάδες οι ηθοποιοί φτιάχνουν τα σκηνικά, κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια, και με το ίντερνετ πολύ, με όλο αυτό το φώτα, τα όλα αυτά είναι
αυτό πραγματικά. Με το ίντερνετ που είναι μαέστροι,
ναι.
Στα social media κτλ. Εμείς διδασκόμαστε από αυτούς.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι άλλη γενιά τώρα, ειδικά αυτά τα νέα, πολύ νέα παιδιά, είναι, σε αυτά είναι καταπληκτικά. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω να καλυτερεύσει το τοπίο από όλες τις απόψεις.
Εγώ πιστεύω ότι θα καλυτερεύσει.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Χωρίς αγώνες, όπως είπες, δεν γίνεται κάτι.
Ναι, πραγματικά οι νεότεροι ηθοποιοί από εμάς που λένε κάποιοι σαν τους παλιούς δεν υπάρχουν, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτεροι από τους παλιούς. Γιατί όχι μόνο κάνουν με πολύ αγάπη αυτό που κάνουν σε δύσκολη εποχή, ταυτόχρονα είναι και πιο σπουδαγμένοι.
Ναι, και αυτό βεβαίως. Και επίσης παίζουν και με ένα, όχι δεν αναφέρομαι τώρα στο ταλέντο ή όχι, αλλά έχουν και μία απόσταση από τα πράγματα που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ένα άλλος κώδικας επικοινωνίας.
Βέβαια. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ θέατρο. Όσες μέρες δεν παίζω, βλέπω από πολύ μικρός. Και μου λένε όλοι, μάλιστα, πώς προλαβαίνεις και βλέπεις. Είναι τόσο πολύ που μου αρέσει το θέατρο και παρακολουθώ τις παραστάσεις των νεότερων ανθρώπων. Έχω δει εξαιρετικές παραστάσεις από τους νεότερους,
ναι,
από εμάς.
Ναι, 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 ναι. Και έχουν και άποψη και μάλιστα σε διασκευές κειμένων και λογοτεχνίας και αυτοσχεδιασμών και device. Είναι πολύ προχωρημένα τα παιδιά.
Ναι,
γεγονός, πραγματικά.
Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, ότι επειδή οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές, ανεβαίνουν για λίγο διάστημα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν γνωστές και χάνονται.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν θέατρα που έχουν γίνει στα σούπερ μάρκετ, έχουν μέσα 50 διαφορετικές παραστάσεις, 60, μέσα σε όλη τη χρονιά δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν παραστάσεις.
Ναι, και μπορεί να έχει διαμαντάκια.
Πάρα πολλά. Διαμάντια έχω δει.
Ναι, ναι.
Που μένησα έκθαμβος από αυτό που έχεις δει.
Και τη φαντασία τους και τον τρόπο που βλέπουν την πραγματικότητα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μαθαίνουμε και εμείς από αυτά.
Βέβαια. Και έχουν γίνει και πολύ ωραίοι χώροι. Πήγα πρόσφατα σε ένα θέατρο στο Πλήφα που είναι μέσα σε εργοστάσιο παλιό.
Ναι, ναι.
Αυτό το είχε πρωτοκάνει ο Γιάννης Σουκακλές, με τον οποίο ξέρετε ότι έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, βέβαια.
Που είχε δημιουργήσει τον τεχνοχώρο μέσα στο παλιό εργοστάσιο. Αυτό τώρα έχει επεκταθεί και γίνεται σε πάρα πολλά.
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος αυτός και είναι και πολύ μοντέρνος χώρος. Έτσι γίνεται, μπορεί να υποστηρίξει πολύ ειδικές δουλειές.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Οπότε σχεδόν ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Σπύρο μου. Δεν είπαμε
να πω κάτι ακόμα. Επειδή αυτές τις μέρες ξεκίνησε η ταινία στην οποία συμμετέχω και είναι πολύ σπουδαία. Ο Καπετάν Μιχάλης. Που είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή που θα πάει και στο εξωτερικό. Να πω ότι είναι καλό που γίνονται τέτοιου είδους ταινίες. Αυτή την έκανε ο Κώστας Χαραλάμπους, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, με τον οποίο έχω συνεργαστεί σε άλλες δύο ταινίες σπουδαίες. Είναι πολύ παρήγορο ότι αυτή την εποχή παίζεται η Φόνησα, που είναι βασισμένη πάνω στο Παπαδιαμάντη, και ο καπετάν Μιχάλης πάνω στον Καζαντζάκη, και έτσι έρχονται οι Έλληνες σε επαφή με δύο πολύ, από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που έχουμε στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι παγκόσμια γνωστοί, δεν είναι μόνο εδώ.
Ακριβώς, είναι παγκόσμια γνωστή και μπορεί και να φύγουν, γιατί η ταινία μπορεί να διακτηνιστεί στα φεστιβάλ και να... είναι πολύ καλό. Ακριβώς. Ναι. Και η Φόνησα πάει και πάρα πολύ καλά από πλευράς εισιτηρίων.
Πάρα πολύ καλά. Ελπίζω το ίδιο θα πάει και ο καπετάν Μιχάλης, ο οποίος ξεκίνησε μόλις προχθές.
Και είναι σπουδαίο κείμενο, βέβαια.
Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός και αυτό.
Ο ρόλος σου?
Εγώ κάνω έναν Τούρκο, τον Αλίαγα. Τον Τούρκο αυτόν που ειδοποίησε τους Έλληνες να σωθούν από τη μεγάλη σφαγή.
Μάλιστα.
Είναι ένας ιδιαίτερος
ρόλος. Ιδιαίτερος, δύσκολος ρόλος.
Φοβισμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και με τις δύο πλευρές. Είναι αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι όταν είναι στις πολιτισμικές κοινωνίες, και ενώ είναι άλλοι θρησκεύματος, είναι φίλοι με τους άλλους. Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα που συμβαίνουν πάνω στην ανθρωπότητα.
Αυτό ακριβώς. Ωραία.
Και τα ζούμε και σήμερα.
Τα ζούμε ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπεις ότι είναι, εκεί υπάρχει το ερώτημα, η ζωή δανείζεται από την τέχνη, η τέχνη από τη ζωή. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάντα. Ναι. Γιατί μια που είπαμε όλα αυτά τα προβλήματα των ηθοποιών και που στην παράστασή σας υπάρχουν και θίγονται τα προβλήματα των ηθοποιών.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να πούμε ωραία πράγματα.
Αλίμονο.
Και για το χώρο μας και για το θέατρο.
Μαθαίνουμε κιόλας τι γίνεται. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, Σπύρο μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Με τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο μέσα στην καινούρια χρονιά.
Και για σένα και για εσάς και για τους ηθοποιούς και για όλους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα, καλή παράσταση.
Γεια,
γεια, φιλάκια. Interview, μία κοινωνικοπολιτική μαύρη κωμωδία της ομάδας Εμείς, πρεμιέρα μέσα στο Γενάρη, κάθε Τρίτη στις 9 και 4. Και πρόκειται για μία, θα παιχτεί στο θέατρο Αλκμίνη. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σανίδη το 2013, πάλι από την ομάδα Εμείς, και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το κείμενο έλαβε τιμητική διάκριση από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Και αναφερόμαστε βέβαια στο ένα ίντερβιου για δουλειά. Μία φωνή, 4 υποψήφοι με νούμερο, 4 κοινωνικές ομάδες που πλήττονται δραματικά από τις σημερινές συνθήκες, στην αρένα αναζήτησης εργασίας, χειρόνακτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, ανειδίκευτοι εργάτες. Η φωνή αξιολογεί λοιπόν κάθε πολίτη που επιθυμεί να εργαστεί. Η συνέντευξη ξεκινάει τυπικά σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα. Οι υποψήφοι χαλαρώνουν και αφήνουν τις αδυναμίες τους να φανερωθούν. Η φωνή αρχίζει σιγά σιγά να τους χειραγωγεί, υποβάλλοντάς τους παράλογες ερωτήσεις και υποχρεώνοντάς τους σε εξευτελιστικές δοκιμασίες. Οι υποψήφοι είναι σε απόγνωση και δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Οδηγούνται έτσι σε μια κανιβαλιστική διαδικασία ανταγωνισμού. Επόμενοι υποψήφοι, οι θεατές.
I like Christmas, I like a real Christmas tree, I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee, I like a big red bow and mistletoe with you underneath, cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas, I like that jingle bell song, I like it best when my friends are there to jingle along, you and me. Harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of the year. Yes, it is, because everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. I like Christmas. I like those loud, tacky lights, the ones that flash on and off and make the neighbors uptight. It's better when it's brighter, man, you know that I'm right. And Christmas is my favorite time.
Εθνικό Θέατρο, Όλοι Εμείς Πουλιά, του Ουαζντή Μουαουάντ. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Κτίριο Τσίλερ, σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Από 22 Δεκεμβρίου σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση το βραβευμένο έργο του Λίβανο-Καναδού συγγραφέα. Όλοι Εμείς Πουλιά πραγματεύεται την έννοια της ταυτότητας ως στοιχείο αυτοπροσδιορισμού αλλά ως και ως κίνδυνο εγκλωβισμού μέσα σε δίσκαμπτα πλαίσια που μας έχουν επιβληθεί από την καταγωγή, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, την οικογένεια και τον εαυτό μας. Από τον κεραυνοβόλο έρωτα σε μια τρομοκρατική επίθεση, από το γέλιο στις κραυγές,
ο Μουαουάντ εξηφαίνει μια ερωτική ιστορία με πολιτικές διαστάσεις και υπαρξιακές προεκτάσεις με φόντο το αξεδιάλυτο χάος της Μέσης Ανατολής. Στην καρδιά της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, ο συγγραφέας αναρωτιέται γιατί πρέπει να είμαστε τόσο αγκιστρωμένοι στις χαμένες ταυτότητές μας. Στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος ζωντανεύει μια σπαρακτική οικογενειακή κρίση, όπου το οικείο είναι γεμάτο από τη βία του κόσμου και επώδυνες κληρονομιές. Ένα έργο για τις ταυτότητες που ενώ εξασφαλίζουν την ασφάλεια του ανήκειν, ταυτόχρονα χτίζουν την προσωπική μας φυλακή. Στο Όλοι Εμείς Πουλιά, λοιπόν, οι θεατές ακολουθούν την κατάδυση των ηρωών στο πυρετόδες ταξίδι της αυτοαναζήτησης. Μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring. Περιοδεύων θίασος, μια σκοτεινή κωμωδία, δεύτερος χρόνος, έναρξη 5η 11 Ιανουαρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν, αυτή η σκοτεινή κωμωδία επιστρέφει. Η μυθοπλασία συναντά το ντοκουμέντο σε μια σκοτεινή κωμωδία πάνω στις πολλαπλές περιπέτειες του εθνικού διχασμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Περιοδεύων Θίασος είναι ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο από την βραβευμένη ηθοποιό και σκηνοθέτρια Ελεάνα Γεωργούλη υπό τις πρωτότυπες μουσικές του Θάνου Κοσμίδη, των Burger Project. Στο ρόλο του γελοτοποιού, ο δαιμονικός Γεράσιμος Γενατάς.
Μέσα από ένα παράδοξο βαριετέ καταστρώματος, η παράσταση ταξιδεύει στο χρόνο, διατρέχοντας τα πολιτικά αδιέξοδα που καταβροχθίζουν τη χώρα μας, αγγίζοντας άλλοτε βλάσφημα και άλλοτε ηλαρά τα αποτρόπαια του κόσμου που συνεχίζουν να κυριαρχούν. Εμείς, αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και περάσαμε μαζί αυτές τις 2 ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν κοντά μας, τον αποχαιρετούμε. Όλυνα Ξενοπούλου, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Turn your lights and say